abavubuka ennaku zino efujjo amalala enjaga emikoola eddalu n'okwambala yambala ebipala ebirimu ebituli n'okuteeka okwefuulafuulanga balinga abasolo nga balowooza bategeera nnyo n'osanga omuvubuka ng'alina ebintu byagaaya eriiso ne limyuka kuki
Katonda sifala.